Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και έχουμε εδώ τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη Καλιαμπάκο, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες». Είναι εκδόσεις Κάλυπος, που μπορείτε και να το κατεβάσετε από τις εκδόσεις, είναι δηλαδή δωρεάν η πρόσβαση, αλλά και από το site του Πολυτεχνείου. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα σε αυτό το ωριαίο ταξίδι που θα κάνουμε στα βουνά, κύριε Καλιαμπάκο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η λέξη, ας πούμε, λέμε τα όρη. Τώρα θυμήθηκα πάλι όταν κάτι δύσκολο συμβαίνει, λέμε στα όρη, στα άγρια βουνά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το στέλνουμε ψηλά, έτσι, να μην μας πλησιάζει.
Μακριά.
Μακριά μας, ας πούμε. Αλλά αυτά τα όρη, λοιπόν, θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα, με αφορμή αυτή την ωραία πρωτοβουλία εδώ και 15 χρόνια να βρίσκονται, να συναντιόνται επιστήμονες από πολλά διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και να κοιτάζουν από κοντά πώς μπορούν να λύσουν προβλήματα στις ορεινές μας περιοχές, να κάνουν τις εργασίες τους, να μας κοστολογήσουν λύσεις που προτείνουν. Πράγματα δηλαδή τα οποία είναι απολύτως, ας πούμε, απαραίτητα και μας τα δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τα έχουμε στα χέρια μας. Άρα δύο πράγματα είναι. Πρώτον, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Και το δεύτερο είναι να επισημοποιήσουμε την ανάγκη αυτά όλα τα αποτελέσματα, οι μελέτες, να φτάνουν με έναν τρόπο σχεδόν πιεστικό στα κέντρα αποφάσεων για να δούμε τι θα πρωτογίνει από όλα αυτά τα οποία τα έχει αφήσει στην τύχη η κεντρική μας διοίκηση, ας πούμε, ενώ είναι ζωντανές πληγές για τον τόπο, κύριε Καλιαμπάκο.
Είναι ακριβώς έτσι. Τα θεμέλια μου στα βουνά. Τα θεμέλια μου στα βουνά.
Έτσι.
Εννοώ ότι όλοι ξέρουμε ίσως τον στίχο αυτό που είναι η ταυτότητα της Ελλάδας. Επομένως δεν συζητάμε απλώς για ένα θέμα χωροταξικής ανισότητας και αδικίας. Συζητάμε για μια κακομεταχείριση της ταυτότητας της χώρας και της ταυτότητας εκατομμυρίων ανθρώπων που άλλαξαν τόπο κατοικίας, αλλά που η μισή τους καρδιά παραμένει στα βουνά. Θα ήθελα, πριν μπούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να πω δύο λόγια, ίσως να ξανακούσουμε το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη μας εκπομπή για λίγο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τι καταφέρνει η τέχνη αυτοτελώς στο θέμα της αποκάλυψης της πραγματικότητας. Υπάρχει μια μικρή ιστορία. Ας τα ακούσουμε λοιπόν.
Then there is no mountain, then there is. yes, there is a mountain. Then there is no mountain. Then there is. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. First there is a mountain.
Ακούστε λοιπόν τη μικρή ιστορία. Ψάχνω τραγούδια που λένε διαφορετικά πράγματα για τα βουνά, γιατί πολύ απλά λένε με πιο όμορφο τρόπο αυτό που θέλω, που έχω στο μυαλό μου. Το λένε ευθύβολα. Και πέφτω σε ένα τραγούδι το οποίο λέει για τα βουνά κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο με αυτό που όλοι πιστεύουμε για τα βουνά. Τα βουνά είναι αιώνια, είναι εκεί, είναι για πάντα. Τα βουνά είναι τυχερά, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Δεν είναι όπως είναι εφήμερο, δεν είναι εφήμερο όπως ο άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγάλη αντίσταση. Και υπάρχει λοιπόν ο Ντόναβαν εκεί στη δεκαετία του 60, ο οποίος με πολύ μεγάλη άνεση λέει ότι και τα βουνά τελειώνουν. Λέει τη φράση, στην αρχή υπάρχει ένα βουνό, μετά εξαφανίζεται, να το ξανά. Μα είναι δυνατόν. Και μάλιστα παρομοιάζει την αναγέννηση των βουνών με την αναλλαγή ανάμεσα σε κάποια και πεταλούδα. Δηλαδή μια διαρκής αλλαγή.
Μεταστοιχείωση.
Μεταστοιχείωση. Προσέξτε τώρα. Τότε η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή τη σύγκρουση των μεγάλων πλακών που υπάρχουν στην επιφάνεια που γεννάει τα βουνά, αυτό έτσι γεννιώνει τα βουνά, ήταν στα σπάργανά της. Ένας τραγουδιστής λοιπόν πιάνει ότι με άλλο τρόπο που μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει, ότι ούτε τα βουνά είναι αιώνια. Αν σας πω ότι βουνά σαν το Everest, ψηλά σαν το Everest, πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον άλλες 7-8 φορές στη γη και σήμερα δεν έχουμε το παραμικρό ίχνος από αυτά. Αν σας έλεγα ότι τα Highlands είναι τα παλιότερα βουνά, το Everest είναι 9, είναι 40 εκατομμύρια χρόνια, τα Highlands είναι 500 εκατομμύρια χρόνια, αλλά υπάρχουν άλλες 8 τέτοιοι κύκλοι που δεν άφησαν τίποτα. Επομένως ακόμα και τα αιώνια βουνά φθύρονται, και φθύρονται από δυνάμεις που εμείς υποτιμούμε, όπως το νερό, ή ακόμη περισσότερο, κυρίως φθύρονται από τον αέρα, και αυτά γερνάνε και αυτά λιώνουν.
Δεν είναι αθάνατα.
Δεν είναι αθάνατα.
Δημιουργούνται καινούργια.
Και δημιουργούνται καινούργια.
Με ποιο τρόπο? Από...
Οι λιθοσφαιρικές πλάκες συγκρούονται.
Από τις σεισμικές δονήσεις.
Ακόμη η λιθοσφαιρική πλάκα της Ινδίας μπαίνει κάτω από την Ασιατική και ανυψώνει τα Ιμαλάια με μετρήσιμο τρόπο ετησίως.
Τώρα σκέφτομαι το τραγούδι μου που είχα γράψει και λέω, πού σε πάει πίση, ας πούμε, που δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Έλεγε σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ και ό,τι φτιάχνει τα βουνά κλαίει να γεννηθεί. Δηλαδή, σαν να αντιλαμβάνεται.
Θα προσθεθείτε. θα προσθεθείτε στην
ιστορία. Θέλετε να το ακούσουμε.
Το ξέρει ο κόσμος. Απλώς λέω πώς έρχεται μέσα από το ποιητικό αίσθημα, ρε παιδί μου, κάτι αρχαίγωνο.
Το ποιητικό ένστικτο.
Είναι σαν να σε λυτρώνει η ποιήση και να λέει τις αλήθειες, όπως κύριε Καλιαμπάκο είπαμε, αυταπόδεικτα. Χωρίς να είναι κανείς επιστήμονας την ώρα που το λέει.
Αξιωματικά.
Αξιωματικά ισχύει αυτό. Και άρα λέτε ότι και τα βουνά λοιπόν δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αθάνατα ή άφθαρτα. Και αυτά,
και αυτά είναι κομμάτι, είναι του, κύκλου κομμάτι της, του κύκλου της ζωής.
Πάνω στον πλανήτη μας.
Και ίσως με βάση αυτό και ως αντίστοιξη, ας περάσουμε να δούμε το αποτύπωμα των βουνών στο ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Και ίσως για να δούμε το πιο βαθύ χρονικά αποτύπωμα, πρέπει να γυρίσουμε στο δημοτικό τραγούδι, σε ένα ηπειρώτικο τραγούδι, σε ένα πολυφωνικό ηπειρώτικο τραγούδι, να ακούσουμε τι είναι για τους βουνίσιους τα βουνά.
Yeah. καρτέρουν την ανοίξη το μαϊ το καλοκαίρι.
Αχωχω.
Πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου.
Εγώ σκέφτομαι το δέος, ας πούμε, θέλω να πω, μέσα από αυτή τη βιωμένη σχέση των σωμάτων με τις φωνές, με αυτή την αναπνοή, την δυνατή που έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα ορεινά, τι ομορφιά και τι δέος είναι να βρεθείς εκεί και να πάρεις αυτή την ενέργεια από αυτό το τραγούδισμα, από αυτή τη συλλογική έκφραση. Αυτό είναι το σπουδαίο, ας πούμε, γιατί η πρώτη ύλη του αισθήματος είναι ότι βλέπουν τα μάτια γύρω. Έτσι.
Και αυτή η εικόνα που περιγράφει ο στίχος, να λιώσουν τα χιόνια, να ανθίσουν τα βουνά, είναι ο κύκλος ζωής, κύριε Καλιαμπάκο.
Και όχι μόνο αυτό, η αγωνία των τωρινών ημερών που κοιτάμε αν έχουν τα βουνά χιόνια.
Ναι. Γιατί λέμε ότι είναι προϋπόθεση αν θα έχουμε νερό ή όχι, γιατί όταν λιώνουν αργά υπάρχει ελπίδα ο υδάτινος χώρος να είναι έντονος.
Τι να πρωτοσχολιάσω τώρα. Πρώτον, ότι οι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη εξαρτώνται από το νερό που υπάρχει στα σπλάχνα των βουνών. Αν τα βουνά δεν είναι καλά στην υγεία τους, οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη θα υποφέρουν. Αλλά θα μείνω σε μια λέξη και αξίζει τον κόπο να την σχολιάσουμε λίγο περισσότερο. Τη λέξη δέος. Η επιστήμη για τα βουνά δεν είναι πολύ παλιά. Τα βουνά, ακριβώς επειδή βρέθηκαν στο περιθώριο μιας φτηνής ανάπτυξης, έχασαν και το ενδιαφέρον και της επιστημονικής κοινότητας. Αλλού μεταβλήθηκε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Ρόντρικ Πίτι είναι ένας Αμερικάνος γεωγράφος, ο οποίος το 1936 έβγαλε ένα μνημειώδες βιβλίο που ονομάζεται Mountain Geography. Αυτός λοιπόν θεμελίωσε τη σύγχρονη επιστήμη για τα βουνά. Και το θεμελίωσε με τον πιο καλό τρόπο, γιατί είπε βουνά δεν είναι μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά, είναι και οι κοινωνίες και κυρίως είναι η γέφυρα, η αλληλεπίδραση φύσης και ανθρώπου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ίσως χρειαστεί να το σχολιάσουμε λίγο στη συνέχεια. Ο Πίτι λοιπόν έκανε την εξής εξαιρετική παρατήρηση. Στο ερώτημα τι είναι βουνό, συνειδητοποίησε ότι η απάντηση έχει να κάνει με το πώς βλέπουν οι άνθρωποι ένα βουνό. Και έδωσε τον περίφημο ορισμό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το ύψος του βουνού. Είπε ότι βουνό είναι μια οποιαδήποτε εδαφική έξαρση που προκαλεί δέος στους ανθρώπους. Και μου θυμίζει μια ταινία που είδα πρόσφατα, την είχα δει παλιότερα και την ξανάδα, δεν ξέρω αν την έχετε δει, ο Εγγλέζος που ανέβηκε ένα λόφο και κατέβηκε ένα βουνό. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, όπου στην Ουαλία είναι ένα χωριό που έχει το πρώτο βουνό της Ουαλίας. Η Ουαλία είναι τελείως επίπεδη και έχει μια εδαφική έξαρση 1000 πόδια, περίπου 300 μέτρα. Αυτό είναι το βουνό τους. Πάνε λοιπόν γεωγράφοι της βασιλικής υπηρεσίας, το μετράνε και το βρίσκουν κατά 16 πόδια πιο κοντό από τον ορισμό του βουνού. Και είναι, λες, και καταστράφηκε το σύμπαν. Και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, παγιδεύουν τους γεωγράφους να μην φύγουν, μέχρι όλο το βουνό να πάει χώμα, να ανεβάσει το πρώτο βουνό της Ουαλίας κατά 16 πόδια και να χαρτογραφηθούμε επιτέλους σαν το πρώτο βουνό
να
της.
Να βάλει τα κούνια.
Έβαλε λοιπόν το αντίστοιχο ύψος και έτσι δεν χάσανε. Έπρεπε, αυτό περιγράφει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο τη σχέση του ανθρώπου με το βουνό, το βουνό τους. Επομένως το δέος, η λέξη δέος είναι κάτι ανάμεσα, ή μάλλον είναι η συνισταμένη θαυμασμού και φόβου και τα δυο μαζί. Και ομορφιά αλλά και φόβος, οι νεράιδες κάνουν το ίδιο πράγμα. και τις θαυμάζουμε και τις φοβόμαστε. Και οι λάμιες εκεί είναι. Επομένως τα βουνά είναι η κατοικία του μεταφυσικού, αυτού που μας ξεπερνάει. Δεν είναι τυχαίο που η θέση του Ολύμπου ήταν στον Όλυμπο. Και όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της γης, στα βουνά κατοικούν θεοί. Τι άλλο θα μπορούσε να κατοικήσει πάνω από τα σύννεφα. Επομένως αυτό το δέος είναι το πρωτογενές, το πρωτόγονο και πανίσχυρο συνέστημα που γεννάει το βουνό στον άνθρωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για το πώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του ανθρώπου με το βουνό.
Κύριε Καλλιπάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε την προηγούμενη Κυριακή για τις ανεμογεννήτριες που είναι ένα πολύ μεγάλο τραύμα και ακροτηριασμό των βουνών. Ποια άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα καταστρέφει το βουνό?
Μήπως να πάμε ανάποδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο λίγες δραστηριότητες στα βουνά που το ερώτημά μας δεν είναι η καταστροφή από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η ανυπαρξία δραστηριότητας.
Είναι η ανυπαρξία του ανθρώπου. Ξέρετε, αυτό συνιστά από μόνο του κίνδυνο. Και σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Μια αντίληψη που έλεγε ότι τα βουνά θα είναι πιο προστατευμένα αν φύγει ο άνθρωπος από αυτά, καταλαβαίνει ότι βουνά δεν είναι βουνά χωρίς τους ανθρώπους στο βουνό, χωρίς τους βουνίσιους. Δεν είναι η ίδια ενότητα. Επίσης, υποτιμά το γεγονός ότι το φυσικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί από τη συνύπαρξη ανθρώπου φύσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα κοπάδια και οι βοσκοί στα βουνά. Δηλαδή, τα περίφημα λιβάδια των βουνών ήταν τελείως αναγκαίο για να μπορέσει να συντηρηθεί η κτηνοτροφία. Τώρα που έχει χτυπηθεί τόσο πολύ η κτηνοτροφία και ειδικά η μετακινούμενη κτηνοτροφία, τα βουνά λογγεύουν. Για τους βουνίσιους η λέξη λογγεύω, δηλαδή από δάσος γίνομαι λόγκος, αδιαπέρατος, είναι φράση κακή, σημαίνει ότι είναι άρρωστο το βουνό. Και όντως, αυτή τη στιγμή ένα βουνό που δεν μπορεί να ξεφορτωθεί, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από την περίσσια βιομάζας, είναι πολύ πιο επικίνδυνο στο να καεί, είναι πολύ πιο ευέλωτο στις πυρκαγιές, ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή. Επομένως, αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να προστατεύσουμε τα βουνά από τους ανθρώπους, αλλά να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση ανθρώπου φύσης, όπου ο άνθρωπος, το μόνο έλογο «ον» στο οικοσύστημα, να αποκτήσει νιάξιμο όχι μόνο για το είδος του, αλλά και για όλο το οικοσύστημα μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται, ως κομμάτι του. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος και για όλα τα όντα, ακόμα και τα άβια όντα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, γιατί έχει την δυνατότητα με τις αποφάσεις του να καθορίσει το μέλλον του, και επομένως πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνος σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν έναν άνθρωπο με νιάξιμο για το βουνό και όχι έναν άνθρωπο απόντα από το βουνό. Αυτό θα κάνει καλό και στο βουνό και στον ίδιο τον άνθρωπο.
Και επίσης θα δώσει ένα διέξοδο στους ανθρώπους της πόλης, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές μετακινούμενοι με ένα ταξί και αυτά, εδώ ευρύτερα ας πούμε στην περιφέρεια της Αττικής, μοιάζουν όλα τα φυσικά πράγματα να είναι αφύσικα. Δηλαδή βλέπεις τα δέντρα και είναι σαν να είναι παράτερα. Με το περιβάλλοντα σχεδιασμό, ας πούμε, θέλω να πω, και τα κοιτάς απαράξενα. Δεν μπορείς δηλαδή να, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί οι πόλεις μας και αυτά, δεν υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη των στοιχείων της φύσης μαζί με τη ζωή του ανθρώπου. Έχει εκτοπίσει ο άνθρωπος κάθε τι φυσικό. Και αυτό όταν συμβαίνει εσωτερικεύεται, γίνεται μια εσωτερική πηξίδα. Και άρα θέλεις γρήγορα να γυρίσεις, να πας μεν γιατί σου λείπει φύση, αλλά θες να γυρίσεις γρήγορα σε αυτό το ρυθμό της πόλης, και το άλλο σου φαίνεται ερημιά, σου φαίνεται εγκατάλειψη, σου φαίνεται μοναξιά, που σημαίνει ότι μαζί με όλη την αναζήτηση πράγματι του πώς μπορούμε να λύσουμε ζητήματα αυτή τη στιγμή, πρέπει και εσωτερικά να μετακινηθούμε.
Δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, αλλά η συμπεριφορά που μου περιγράφεται δεν μοιάζει λίγο με συμπεριφορά τζάγκη?
Μα έτσι είμαστε.
Εννοώ ότι συνηθίζουμε ένα πράγμα, εξαρτώμαστε από το πράγμα αυτό, χωρίς πολλές φορές να συνειδητοποιούμε αν πραγματικά μας προσφέρει ολοκλήρωση, ευτυχία, βαριές λέξεις, αλλά αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.
Κοιτάξτε, ο Έλληνας είχε ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια και από τον κόπο. Μετά, όπως είπατε, βάσει των τσουνάμι και από διώξεις και από εμπάθειες και τα λοιπά. Ο Έλληνας δηλαδή έχει συσσωρεύσει. Θυμάμαι μια οδηγό ταξί που μου έλεγε καλύτερα να καθαρίζω σκάλες παρά να πάω να σκαλίζω χωράφια. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με νέα μάτια. Έτσι, ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να ριζώνουμε εκεί πέρα. Έχει ο άνθρωπος την επιλογή που θέλει να ζήσει, τα παιδιά που θέλουν να ζήσουν, αλλά μιλάμε για την οργανική μας σχέση με τη φύση και τον τόπο.
Πάντως, κύριε Καλλιαμπάκο, επειδή είπατε μια λέξη για την πλεονάζουσα βιομάζα, στο μυαλό μου έρχεται μια πολύ ωραία εικόνα που αντιμετώπισε στα Ηπειρώτικα βουνά ένα καλοκαίρι. Υλοτόμους με τα άλογα να κατεβάζουν τους κορμούς στην άκρη του δρόμου και να τις στείνουν. Και καταλαβαίνω ότι ήταν νόμιμη η υλοτόμηση για να μπορέσει να ανασάνει το βουνό. Και ταυτόχρονα ήταν αυτή η τεράστια κορμή που πολλές φορές με παραπέμπει όταν κάποτε στο χωριό μου βάζαν τους στήλους της ΔΕΗ. Ήταν αυτή η τεράστια κορμή. Και ταυτόχρονα πηγαίνοντας στα ορεινά μαστοροχώρια έβλεπα ντανιασμένα τα ξύλα αυτούς τους κορμούς, κομμένους βέβαια, που ήταν για να χρησιμοποιούν για το χειμώνα. Θέλω να πω ότι νόμιμη καλή δραστηριότητα.
Μιας που λέτε αυτό, να πάμε λίγο πάλι στους πολιτισμούς των Ορεσίβιων. Οι Ορεσίβιοι πολιτισμοί δεν είχαν την πολυτέλεια να υπερκαταναλώσουν ένα πόρο, γιατί τέλειωνε και εχάνονταν το χωριό. Επομένως, θα σας πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας άλλης αντίληψης για τα πράγματα που καλό είναι να την ανακαλύψουμε ξανά. Στα βοσκοτόπια. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία στα βοσκοτόπια. Επειδή ένα βοσκοτόπι δεν μπορεί να είναι ίδιο με το διπλανό, έπρεπε όλοι οι κτηνοτρόφοι κυκλικά να ανέμονται διαφορετικά βοσκοτόπια, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στη διαχείριση του πόρου σε βάθος χρόνου. Αλλιώς οι αντιπαραθέσεις θα ήταν τεράστιες και δεν θα υπήρχε τρόπος να τους λήξουν. Ή, όπως ακριβώς είπες Αλεξάνδρα, η υλοτόμηση του δάσους είναι πλευρά του για να κρατηθεί το δάσος ζωντανό και παραγωγικό. Αλλιώς κινδυνεύει το δάσος το ίδιο. Αλλά βεβαίως πώς θα έμπαιναν τα όρια. Έχετε ακούσει για τα ιερά δάση. Δάση που έπαιζαν μεγάλη σημασία για τη ζωή ενός χωριού, αμέσως έπαιρναν τα χαρακτηριστικά ενός ιερού δάσους, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η υπερκατανάλωση του πόρου. Και υπάρχει και μια ιστορία που είναι από το δικό μου το χωριό. Την άκουσα και συνέχεια τη σκέφτομαι. Η ιστορία έλεγε ότι το 15 Αύγουστο είναι η γιορτή του χωριού και σε πάρα πολλά χωριά είναι η μέρα πανηγυριού. Η Παναγία λοιπόν έστελνε ως δώρο στο χωριό 2 ελάφια, τα οποία σκότωναν οι άνθρωποι του χωριού και κάναν το πανηγύρι τους. Μια φορά έστειλε τα 2 ελάφια η Παναγία και βιάστηκαν να τα σκοτώσουν ενώ ήταν ιδρωμένα. Αυτό θεωρήθηκε ιεροσιλία. Ύβρις. Και από τότε εξαφανίστηκαν τα ελάφια. Πόσα πράγματα λέει ο μύθος αυτό για τη σχέση ανθρώπου φύσης. Τα ιδρωμένα ελάφια, ακόμα και αυτά που ήταν για θυσία,
Έπρεπε να ξεκουραστούν.
Έπρεπε να τους αποδοθεί
τιμή.
Θέλω να πω ότι ψάχνοντας λοιπόν ακριβώς αυτές τις ιστορίες,
το ήθος, θίγεται τώρα το ήθος.
Το ήθος όμως, επειδή ακριβώς το ήθος έχει το χαρακτήρα νόμων σε ορεινές περιοχές, αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρετε. Επειδή ακριβώς για να μπορέσει κανείς να αντέξει στα βουνά, χρειαζόταν μια κοινότητα. Η πρώτη μήτρα μέσα στην οποία αναπτυσσόταν ήταν η οικογένειά του. Η δεύτερη ήταν το χωριό του. Για πάρα πολλά χρόνια η λέξη χωριανός ήταν τίτλος. Θα πήγαινε στην Αθήνα, ήθελε πρώτη βοήθεια για τις πρώτες μέρες. Θα απευθυνόταν σε ένα χωριανό του. Ήταν ιδιότητα.
Συγχωριανό του.
Συγχωριανό του. Αλλά το χωριανό είναι χωριανός, ναι. Επομένως αυτό έδινε μια αίσθηση αλληλεγγύης στα πλαίσια μιας συλλογικότητας. Αυτό έχει τα κακά του, γιατί όλες οι συλλογικότητες αναπτύσσονται με αντιπαλότητα στη διπλανή συλλογικότητα. Δηλαδή, το απέναντι χωριό είναι πάντα ένας εχθρός για να ισχυροποιήσεις τη δική σου ενότητα. Αλλά ο πυρήνας της ιδέας είναι ότι μόνος μου δεν μπορώ, πρέπει να έχω σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις λοιπόν καλλιεργούνταν και ακολουθούσαν ηθικούς κανόνες, σημαντικούς. Τι πρέπει να κρατήσουμε αυτό και τι πρέπει να αλλάξουμε? Να κρατήσουμε τη συλλογικότητα ως τρόπο ζωής. Να κρατήσουμε την ανάγκη για κοινωνικότητα. Να κρατήσουμε τη ζεστασιά από την επαφή των ανθρώπων. Και να προσπεράσουμε όλα πράγματα που είναι παλιότερων καιρών.
Ναι, γιατί και πάρα πολλοί άνθρωποι που μάθαμε να ζούμε ελεύθερα στις πόλεις, δηλαδή ανώνυμα, έτσι, ζοριζόμαστε να πάμε πίσω και να υποστούμε έναν έλεγχο. Από πού ήρθε αυτός, τι κουβαλάει, δηλαδή αυτά όλα τα οποία πνίγουν, ας πούμε, τον άνθρωπο που έχει μάθει πια να μην τον ρωτάνε πολλά πράγματα, να έχει την ησυχία του. Δηλαδή θέλω να πω ότι οφείλουμε να έχουμε κατανόηση στο τι δημιούργησε τα προβλήματα εκεί που άλλος φεύγω και τι καινούρια νοοτροπία πρέπει να επικρατεί τώρα πια που οι άνθρωποι μπορούμε να διαλέγουμε από μία ζωή στην πόλη να θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, να ζήσουμε πιο ανθρώπινα, να ζήσουμε πιο κοντά στη φύση. Θέλει από όλους μας μια φροντίδα τώρα, και από τους ντόπιους και από εμάς που είμαστε οι μετανάστες, οι εσωτερικοί, ας πούμε, που θέλουμε να αποφασίσουμε να ενωθούμε πάλι με τα αρχαίγωνα στοιχεία της φύσης, ας πούμε, σε αυτές τις εποχές που μας πνίγουν πάρα πολλά πράγματα.
Όλες οι αλήθειες έχουν ένα πεδίο εφαρμογής και πρέπει να τις βλέπουμε εντός του πεδίου εφαρμογής. Στα όρια χρειάζονται ισορροπίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ανωνυμία προσφέρει μια ελευθερία. Αν το τραβήξουμε στα όρια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην σε παρατηρεί κανένας. Η πιο μεγάλη καταδίκη για τον άνθρωπο είναι να είσαι αθέατος. Να κατεβαίνεις στις σκάλες, να μην έχεις καλημέρα, να μην ενδιαφέρεται για τη ζωή σου κανένας άνθρωπος. Επομένως, η υπερβολική παρατήρηση κάθε κίνησης περιορίζει την ελευθερία. Η απόλυτη
απουσία
παρατήρησης σκοτώνει. Είναι αυτή η πραγματικότητα.
Υπάρχει άλλο τραγούδι που αφορά και πάλι το δημοτικό τραγούδι. Βουνό και δημοτικό τραγούδι.
Λοιπόν, μα θα πηγαίναμε σε επόμενο τραγούδι χωρίς να μιλήσουμε για την κλεφτουριά και για την επανάσταση του 21 που ουσιαστικά αναπτύχθηκε στα βουνά μας. Εδώ έχει μια σημασία η επιλογή. Είπατε κάτι που με άγγιξε για τους ραδιοσταθμούς της επαρχίας. Και πραγματικά πολλοί από αυτούς αναπαράγουν πρότυπα εμπορικά τα οποία δεν έχουν τίποτα ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως προσπάθειες που αντιστέκονται και είναι πραγματικά διαμάντια. Έχω διαλέξει μια ηχογράφηση στο περίφημο τραγούδι του για το Κατσαντώνη, «Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραγούλες», που γίνεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πρέβεζας από ανθρώπους που ξέρουν από μουσική και από κλαρίνο. Βρίσκουν δύο καταπληκτικούς, τον Γρηγόρη τον Καψάλη και τον Γιάννη τον Παπακώστα, και θα ακούσουμε μια καταπληκτική εκτέλεση του Κατσαντώνη. Μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες ηχητικές, αλλά η ψυχή θα βγει για τους στο τραγούδι. Thank you. Αυτή είναι η ιστορία του Κατσαντώνη. Να θυμίσουμε ότι ο Κατσαντώνης υπερεύει το φρονηματισμό και την σωστή στάση. Κάτσε Αντώνη μου στα αυγά σου, που του λέγει η μητέρα του, και πήρε τα βουνά. Ο Κατσαντώνης ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιονομία στην προεπαναστατική Ελλάδα. Όλοι οι μετέπειτα ήρωες της Επανάστασης είχαν τεράστιο σεβασμό. Δύο λόγια για την ιστορία του και θα σας πω τι εμένα με συγκινήσει το τραγούδι αυτό. Έρχεται σε αντίθεση με τον Αλή Πασά. Και ο Αλής Πασάς, κατά τα γνωστά, συλλαμβάνει τη μάνα του και τον πατέρα του. Και του λέει: έχω τους γονείς σου. Έλα να τα βρούμε. Του στέλνει λοιπόν ένα λευκό χαρτί καμένο στις τέσσερις άκρες, που σημαίνει κανένας συμβιβασμός μέχρι το τέλος. Και κάνει ό,τι θες με τους δικούς μου. Η ελευθερία και η πολεμική αρετή πάνω απ' όλα. Ο Κατσαντώνης κάνει ένα πόλεμο στους Τούρκους ασυμβίβαστο, ιδιοφυή, εκπληκτικό στα τεχνάσματα. Αλλά κάποια στιγμή συλλαμβάνεται. Και τώρα το τραγούδι αυτό είναι οδηγείται στον Αλή Πασά για το τέλος του. Υπάρχει αυτός ο πόνος για τη ζωή που χάνατε, αυτό το αχ. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραχούλες. Που κάνει τον ηρωισμό διπλό και τριπλό. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι χάνει. Και το τελευταίο το έχει για πάει στα ψηλά βουνά και στις κοντές ραχούλες, που να πω εδώ μια κουβέντα για τους ορειβάτες, οι βουνίσχοι δεν κοιτάνε μόνο κορυφές, κοιτάνε και τις κοντές ραχούλες που είναι αγκαλιά με τις κορυφές, γιατί εκεί υπάρχει ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τα δημοτικά, τζουμέρκα και άγραφα, το αντίστοιχο που, για το πεδίο που δούλεψε ο Κατσαντώνης, και είναι σύμβολο της σχέσης των κλεφτών και των αρματολών με τα βουνά της Ελλάδας. Και το επόμενο τραγούδι έχει ενδιαφέρον και θα σας ακουστεί λίγο διαφορετικό. Θα τα ακούσουμε, ελπίζω τα αντανακλαστικά σας να μην αλλάξουν γρήγορα και να δώσετε λίγο την ευκαιρία να ακούσετε τους στίχους. Διαβάζω λίγο τους στίχους. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους βράχους πέφτει χιόνι, μες στα άγρια στα σκοτεινά, στις τραχές πέτρες στα στενά ο κλέφτης και σπαθώνει. Στο δεξί χέρι το γυμνό βαστά αστροπελέκι, παλάτι έχει το βουνό και σκέπασμα τον ουρανό και ελπίδα τον τουφέκι. Φεύγουν οι τύρανοι χλωμοί, το μαύρο του μαχαίρι, μυδρότα βρέχει το ψωμί, ξέρει να ζήσει με τιμή και να πεθάνει ξέρει. Τον κόσμο δόλος διοικεί και άδικοι μαρμένοι. Τα πλούτη έχουν οι κακοί και εδώ στους βράχους κατοικεί η αρετή κρυμμένη. Η στίχη λοιπόν είναι το Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, ενός μεγάλου διανοητή των πρώτων χρόνων μετά την Επανάσταση, ριζοσπάστη, ρομαντικού, και το τραγούδι αυτό ήταν εκείνη την εποχή τόσο αγαπητό, κάποιοι λένε και περισσότερο αγαπητό και από τον εθνικό ύμνο. Περνάει όλο το επαναστατικό πνεύμα της εποχής και η ψυχή της Επανάστασης ήταν το βουνό και ο κλέφτης με το όπλο του.
Απλώς διαπιστώνω ότι η μουσική είναι στη χωρία που λέμε Mars. Δηλαδή είναι δυτική προσέγγιση.
Ο ίδιος είχε τέτοια μουσική παιδεία. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε. Προσέξτε, το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και ο ήχος στα αυτιά μας ακούγεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να μπερδέψουμε πως γεννήθηκε το τραγούδι και τι λέει για τα βουνά.
Όχι, και... άλλο πράγμα με αφορούσε εμένα. Ότι αυτό το αίσθημα, εγώ το ξέρω απ' έξω αυτό το τραγούδι, από το σχολείο μου. Δηλαδή το έχουμε μάθει, το λέγαμε εμείς. Ναι. Και τις παρελάσεις μας, τις μαθητικές κτλ. Δεν αδυνατίζει δηλαδή αυτό που έθιξα, το πώς είναι μελοποιημένο. Απλώς είναι εμφανώς δυτική η εναρμόνιση και η μελοποίηση ενός αισθήματος που είναι αμιγώς ελληνικό. Αλλά έλεγα, τα αυτιά μου πηγαίνανε προς την Κέρκυρα, δηλαδή προς τη δυτική επιρροή που είχε ο τόπος μας μελωδικά, και γι' αυτό τώρα με κάθε νόμιμο δικαίωμα της σχέσης που έχω με το τραγούδι έβγαζα τα λόγια και τα κράταγα αγκαλιά και άφηνα το Μάρσα αυτό, ας πούμε, να κάνει την παρέλαση, αλλά ο λόγος, ας πούμε, είναι συγκλονιστικός για τον
Τώρα,
Έλληνα.
Μου ήρθε στο μυαλό, μιας και κουβεντιάζουμε για τα βουνά, η εικόνα του νεκροταφείου του Γκάτσου. Στην Ασέα, που επέλεξε
στην
λοιπόν
Αρκαδία.
Στην Αρκαδία, πάνω σε ένα ύψωμα στο χωριό, δηλαδή να έχει μια θέα πανοραμική.
Εννοείς ότι θέλησε να ταφεί εκεί?
Ναι.
Γιατί το νεκροταφείο ήταν εκεί και πριν από την
απόφαση. Αυτό λοιπόν
του.
Ότι είναι επιλογή κάποιων ανθρώπων να ταφούν όχι απλά στον τόπο τους, αλλά κάπου που να έχει πανοραμική θέα. Και νομίζω ότι με αυτό, κύριε Γαλιαμπάκο, σας δίνω και την αφορμή να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι για την επιλογή κάποιων ανθρώπων.
Θα μείνουμε σε αυτό, γιατί θίξατε ένα θέμα το οποίο θέλω να πω μια κουβέντα παραπάνω. Είμαι και υπηρώτης στα παροδιάβρος και επομένως πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι. Η υπηρώτικη μουσική ακουμπάει βαθιές χορδές σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει γιατί μιλάει για το θάνατο και το κοιτάζει κατάματα. Υπάρχει ο Christopher King, γνωστός Αμερικάνος που έχει γράψει για το υπηρώτικο μυρολόι και ήταν έκθαμβος ότι τον συγκλώνησε τον ίδιο. Κατά τη γνώμη μου έχανε την κεντρική ιδέα αυτού του πράγματος. Αυτό που επικοινωνεί το υπηρώτικο τραγούδι με όλο τον κόσμο είναι ότι κοιτάει κατάματα τον θάνατο. Ο Christopher King λέει στο βιβλίο του ότι έχουμε αποσπαστεί από ένα τόσο σημαντικό όπως είναι ο θάνατος. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μας πεθαίνουν στα νοσοκομεία, δεν τους βλέπουμε καν. Στην Ήπειρο κλαις το νεκρό. Στην Ήπειρο λοιπόν, δεύτερη μέρα του Πάσχα, στο Πογόνι, πάμε στα νεκροταφεία και τραγουδάμε τα αγαπημένα τραγούδια των νεκρών στο νεκροταφείο. Η σχέση λοιπόν της δημοτικής μουσικής, του δημοτικού τραγουδιού με το πιο μεγάλο υπαρξιακό άγχος, αυτό που όλοι το κουβαλάμε στις πλάτες μας, είναι αυτό που την κάνει οικία σε όλο τον κόσμο. Επομένως, αυτό είναι που ξεχωρίζει. Μια κατάματη, μια ματιά θαραλέα προς τον θάνατο που γεννά ζωή.
Ξέρετε ότι έμαθα ότι στη Γερμανία, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι, αφού είχαν πάει συγκροτήματα Ελλήνων ή τραγούδια κτλ, τους καλούσαν να επιστρέψουν για να μπορούν να έχουν ένα ήχο και ένα τρόπο, ας πούμε οι Γερμανοί, να πενθήσουν. Mm. Γιατί δεν είχαν τραγούδια τα οποία να εκτονώνουν αυτή τη λύπη που έχει ο άνθρωπος κάποια στιγμή για το τελεσίδικο γεγονός που είναι ο θάνατος. Αλλά θέλει να πενθήσεις, πρέπει να το βγάλεις στο φως αυτό το αίσθημα, και νομίζω το ελληνικό τραγούδι έχει πληθώρα τέτοιων τραγουδιών.
Νομίζω είναι κάτι που το ξεχωρίζει, είναι κομμάτι του πυρήνα της πολιτιστικής μας ταυτότητας και είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε. Εκεί είναι ίσως που συναντάει η Δύση στην Ανατολή. Και εκεί είναι που παράγεται το μεγάλο βάθος. Όταν μιλάει με τις πιο μεγάλες αγωνίες των ανθρώπων, που προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι εδώ και συνοδεύουν κάθε
βήμα. Και επίσης η επίγνωση αυτή φέρνει τον άνθρωπο να αξιώνει το πέρασμά του από τη ζωή, να είναι λαμπρό, να είναι σπουδαίο. Δηλαδή, αφού ξέρει ότι θα τελειώσει, αποφασίζει ότι θα έχει λεβεντιά. το πέρασμά του από εδώ πάνω. Γιατί κοντεροχτυπιέται με κάτι ανίκητο.
Επίσης, κύριε Καλιαμπάκο, τα βουνά ήταν τόπος κρυσφύγετα των επαναστατών, των ανταρτών, αυτών τέλος πάντων που ήταν κυνηγημένοι, που δεν θέλανε το φασισμό. Και νομίζω ότι πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τις ζωές αυτών των ανθρώπων που πήραν στην κυριολεξία τα βουνά, ή αυτό που μας έλεγε, θυμάσαι Λένα, ο Κοντιάδης για τον Πέτρο Κόκαλη, ότι η χαρά του Πέτρου Κόκαλη όταν βρέθηκε πάνω στους Κορισκάδες και αντίκρισε τα βουνά, είπε ότι εδώ θέλω να είμαι και όχι στην πόλη, που ήταν ένας αστός, μεγαλογιατρός, με ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά εκεί ήταν η ελευθερία και μόνο με την εικόνα.
Και η ομορφιά.
Ποια είναι η αντικειμενική βάση και συνδέθηκε το Αντάρτικο σε κάθε μορφή του, σε κάθε μέρος της γης, με τα βουνά? Η αντικειμενική βάση είναι ότι στην πεδιάδα ο συσχετισμός δυνάμεων λύγει όλα τα προβλήματα αμέσως. Ο ισχυρός νικάει τον αδύνατο. Στο βουνό δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι δυνάμεις. Εκεί η καρδιά, η σχέση με τον τόπο, η φαντασία, η δημιουργικότητα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, οι αντάρτες σε όλα τα μήλα και τα πλάτη της γης, ο τόπος τους είναι τα βουνά. Και όσο πιο δυσπρόσιτα και όσο πιο δύσκολα, τόσο πιο καλό καταφύγιο. Υπάρχουν δεκάδες αντάρτικα τραγούδια για τη σχέση του αντάρτη με το βουνό. Δεν θα βάλω το «Ήρωες άπαρτα βουνά» με τη φοβερή αυτή αμφισημία, που δεν ξέρεις αν είναι οι ήρωες και τα άπαρτα βουνά, αν οι ήρωες γίνουν τα άπαρτα βουνά ή αν οι ήρωες είναι τα άπαρτα βουνά. Αυτό τον υπέροχο στίχο. Θα βάλω ένα τραγούδι που είναι αντάρτικο επίσης, που λέει τόσα πράγματα για τον πραγματικό αντάρτη των βουνών. Ένα τραγούδι του Κωνσταντίν Παπακωνσταντίνου, το οποίο τραγουδάει η μάνα, η γιαγιά του Κωνσταντή. Θα σου το ακούσουμε. Σηκώνομαι πολύ πρωί.
Σηκώνομαι πολύ πρωί, τρεις ώρες πριν αβέξει, φέρνω νερό και νυπόμαι. Παίρνω νερό και νυπόμαι, λίγο να ξαγρυπνήσω και παίρνω δίπλα τα βουνά. Και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, βρίσκω λιμέρια ανταρτικά, βρίσκω λιμέρια ανταρτικά. Thank you.
Δεν έχω λόγια για αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία περιγράφει. Είναι και η φωνή της μάνας του Θανάση Παπακουσταντίνου τόσο αυθεντική. Κάθε λέξη είναι αυτό που εννοεί με ένα πολύ αυθεντικό τρόπο.
Μεταξοχώρη Λάρη σας.
Αλλά δείχνει αυτό. Η απώλεια της ζωής, να γλυκολαλήσουν τα βουνά με το τουφέκι μου, μια τελευταία αναλαμπή, είμαι εδώ. Και να κλάψει η μάνα. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Το επόμενο που θα το βάλουμε, ήταν μια υπόθεση. Λέω, το πιο γνωστό παρτιζάνικο τραγούδι του κόσμου. Θα λέει για βουνά. Ας τα ακούσουμε.
Στα ματίνα, mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno.
Πού ζήτησε να θαυτεί ο παρτιζάνος? Στο βουνό βέβαια. Αυτό είναι το σπίτι κάθε παρτιζάνου. Και πού? Κάτω από τον ίσκιο ενός λουλουδιού.
Μπέλφιορ. Ενός ωραίου λουλουδιού.
Ενός ωραίου λουλουδιού. Μείναμε όλοι στον Πελατσιάο και χάσαμε και το υπόλοιπο που είναι συγκλονιστικό. Βλέπω ότι τελειώνει η εκπομπή μας. Θα ήθελα με δύο τραγούδια ακόμη να πούμε δύο πράγματα για τα βουνά. Δεν θα μπορούσαμε να, σε μια εκπομπή που στολίστηκε με τραγούδια, να μην ακούσουμε ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι ελληνικό για τη σχέση του Έλληνα με το βουνό. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
Λέω και πονώ,
είμαστε μαζί το βουνό. Απάνω στο
γίνεται να το αποχωριστεί κανείς αυτό το τραγούδι, δηλαδή μόλις τελειώνει θέλει ξανά να το ακούσει, γιατί είναι αυτό που λέμε το αργό, το αργό του αισθήματος, αυτό που σε καθυλώνει ας πούμε, δηλαδή σου επιβάλλεται, σέβεσαι αυτό τον πόνο.
Μου δίνεις μια ευκαιρία, ίσως χρησιμοποιήσω πάλι λίγο μια επιρωτική παροιμία. Ξέρετε, ένας σκοπτικός τρόπος για τα υπηρώτικα τραγούδια είναι πολύ αργά. Πώς απαντούν οι υπηρώτες σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ότι η μαγεία ακριβώς είναι σε αυτόν τον αργό ρυθμό? Στον τόπο τα βιολιά, ακίνητα λοιπόν, εκεί είναι η πραγματική απόλαυση του τραγούδι.
Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε σε 3 λεπτά, έχουμε και ένα ακόμη τραγούδι.
Έχουμε ένα ακόμη τραγούδι που δείχνει ότι για όλο τον κόσμο το βουνό είναι ο τόπος της απόδρασης, ο τόπος της ελευθερίας, η αντίστοιξη στο σύγχρονο πολιτισμό. Και αν δεν έχουμε βουνά, τότε θα τα εφεύρουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι το Nietzsche, το περίφημο Dutch Mountain, στα Ολλανδικά βουνά. Ας τα ακούσουμε λίγο.
I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night from the Dutch mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in a Dutch mountain. In a Dutch mountain.
Mountains.
Men are all in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. In a Dutch
Στις μουσικές επιλογές και στο σχολιασμό ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος, που μας δώσατε ένα δείγμα πώς διδάσκονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Τμήματος πάνω στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πώς κάνουν το μάθημα, τι συζητάνε και τι αγαπάνε.
Και επίσης ένα μάθημα, όχι μόνο σαν υλική μορφή τι σημαίνει το βουνό, αλλά τι σημαίνει στην ψυχή του Έλληνα το βουνό. Τι εσωτερικευμένη σχέση έχει ο Έλληνας με το βουνό, βεβαίως ισορροπημένα και με τη θάλασσα. Αλλά αφού είμαστε και τα δυο, να μην ξεχνάμε και να γυρνάμε την πλάτη στα βουνά και να κοιτάμε μόνο τις θάλασσες, και μάλιστα και πώς να τις εκμεταλλευτούμε λανθασμένα.
Να πω μια λέξη γι' αυτό. Ένας μεγάλος γεωγράφος, ο Μπροντέλ, ο οποίος ήταν επαναστάτης στην αντίληψή του για τα πράγματα, έδωσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ορισμό για τη Μεσόγειο. Ξεκινάει το βιβλίο του Μεσόγειος με τον τίτλο «Εν αρχή είναι τα βουνά». Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο τοπίο της Μεσογείου είναι η συνύπαρξη θάλασσας βουνού. Η Ελλάδα δεν είναι η θάλασσα ή βουνό. Είναι βουνά, μια σπονδυλική στήλη, μια αρχοκοκαλιά από βουνό, πλαισιωμένη από μια θάλασσα με νησιά γεμάτη βουνά. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της έχει και τα δύο χαρακτηριστικά. Αναγκαζόμαστε να τονίσουμε τη σημασία των βουνών, γιατί με προκλητικό τρόπο και κόντρα στην ιστορία και στην ταυτότητα της χώρας, αυτά περιπτύονται στο περιθώριο. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι που τα παλεύουν. Αφιερώσαμε το βιβλίο αυτό, το οποίο σωστά δεν είναι μόνο δουλειά των συγγραφέων, είναι συλλογική δουλειά που προήλθε από το μεταπτυχιακό μας επί πολλά χρόνια. Αφιερώσαμε στους ανθρώπους που παλεύουν για την αναγέννηση των βουνών, των τόπων τους. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν κάθε προσπάθεια και κάθε συμμαχία με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Και για μένα τιμή στο Μέτσοβο, στους δωρητές, έτσι, στους ανοιχτόμυαλους και ευκίνητους αυτούς τους ανθρώπους που είδανε, προείδαν δηλαδή την ανάγκη να γίνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Κύριε Καλιαμπάκο, με απόλυτο σεβασμό, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση. Το εννοώ.
Κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας αυτή την ώρα.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Cocina, me gusta de la mañana.